News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อิสราเอลบอกปัดการไต่สวนอิสระของสหประชาชาติเรื่องการใช้กระสุนจริงกับผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพทั่วโลกในศาลเนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์นายคิมจองอึนและภริยาชมการแสดงดนตรีจากคณะนักร้องของเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเปิดการแสดงที่กรุงเปียงยางเมื่อวันอาทิตย์โดยคณะนักร้องดังกล่าวรวมถึงวงนักร้องหญิง Red Velvet ของเกาหลีใต้ด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษเม็กซิโกและพรรคเดโมแครตสำหรับปัญหาเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองและกล่าวว่าจะไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองปกป้องดรีมเมอร์หรือลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองสหรัฐอย่างผิดกฎหมายอีกต่อไปวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าเวียดนามอาจจะเป็นผู้ได้ประโยชน์หากเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับรายงานด้านประชากรและสังคมวันนี้เป็นเรื่องการคาดการณ์ว่าเมืองใหญ่หลายแห่งของโลกจะมีประชากรเข้าขั้น100ล้านคนภายในสิ้นศตวรรษนี้รายงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของการแปรเปลี่ยนขยะและสิ่งของใช้แล้วให้เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอิสราเอลและไนจีเรียส่งท้ายวันนี้นะครับเชื้อโรคต่างๆสามารถเดินทางข้ามทวีปโดยกระแสลมในชั้นบรรยากาศของโลกติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสืบเนื่องจากเหตุการณ์รุนแรงจากการปะทะกันและการใช้อาวุธของทหารอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ฉนวนกาซาซึ่งองค์การปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนนั้นในวันอาทิตย์อิสราเอลกล่าวว่า10คนในจำนวนชาวปาเลสไตน์15คนที่เสียชีวิตโดยการยิงของทหารอิสราเอลนั้นเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งมีหลักฐานระบุอย่างชัดเจนและเป็นผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ที่พยายามจะแทรกซึมข้ามพรมแดนเข้าไปอย่างอิสราเอลเหตุการณ์รุนแรงที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ซึ่งมีการใช้กระสุนจริงโดยทหารอิสราเอลนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ในรอบ4ปีและรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลอาวิกดอร์ลิเบอร์แมนกล่าวว่าทหารอิสราเอลสมควรจะได้รับเหรียญกล้าหาญเชิดชูเกียรติสำหรับการปกป้องบริเวณพรมแดนของอิสราเอลและว่าอิสราเอลจะไม่ให้ความร่วมมือกับการไต่สวนอิสระใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่ว่านี้รวมทั้งได้กล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าฉกฉวยประโยชน์จากสตรีและเด็กที่เข้าร่วมการประท้วงเป็นฉากกำบังในขณะที่ก่อเหตุรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์สหรัฐใช้สิทธิยับยั้งคำแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่เร่งเร้าให้สหประชาชาตินั้นมีการไต่สวนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวขึ้นองค์กรปกครองตนเองของชาวปาเลสไตน์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนจากเหตุการณ์ที่กองกำลังทหารของอิสราเอลใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ผู้คนที่ชุมนุมประท้วงและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า750คนชาวปาเลสไตน์ที่ไปร่วมพิธีฝังศพผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์เรียกร้องให้มีการตอบโต้แก้เผ็ดต่อเหตุการณ์ที่ว่านี้ชาวปาเลสไตน์หลายคนกล่าวว่าตนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมขบวนประท้วงก็ตามและว่าคนเหล่านี้ถูกยิงในขณะที่ยืนอยู่ใกล้กับรั้วที่เป็นบริเวณกั้นพรมแดนมีผู้เห็นเหตุการณ์บางคนบอกว่าผู้ที่ถูกกระสุนปืนบาดเจ็บนั้นถูกยิงในขณะที่วิ่งหนีออกจากบริเวณดังกล่าวไม่ใช่วิ่งเข้าใส่กองกำลังของอิสราเอลอย่างที่มีการกล่าวอ้างครับ อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลกซึ่งเต็มไปด้วยสงครามและความขัดแย้งต่างๆโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวปราศัยเนื่องในโอกาสวันอีสเตอร์คือวันอาทิตย์ที่1เมษายนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมเรียกร้องให้มีการยุติการประหัตประหารนองเลือดในซีเรียและมีการสมานฉันท์ปรองดองในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงเปียงยางนายคิมจองอึนและภรรยาเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีของคณะนักร้องเกาหลีใต้ซึ่งเรียกกันว่าเคป๊อปที่ไปเปิดการแสดงที่กรุงเปียงยางโดยหนึ่งในคณะนักร้องที่ไปเปิดการแสดงที่กรุงเปียงยางที่ว่านี้คือคณะนักร้องหญิง Red Velvet ของเกาหลีใต้ด้วยคณะนักร้องเกาหลีใต้ดังกล่าวเดินทางไปถึงกรุงเปียงยางในช่วงสุดสัปดาห์และนับเป็นการเปิดการแสดงดนตรีครั้งแรกในเกาหลีเหนือในรอบกว่า10ปีโดยในการแสดงดนตรีดังกล่าวนายคิมจองอึนและภรรยาได้เข้าร่วมชมการแสดงเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงหลังจากนั้นนายคิมจองอึนได้พบกับดาราศิลปินเพลงของเกาหลีใต้และถ่ายรูปร่วมกันหลังเวทีด้วยนอกจากการแสดงของคณะนักดนตรีจากเกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์แล้วในวันอังคารคณะนักดนตรีดังกล่าวจะเปิดการแสดงในเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งด้วยครับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมผู้อพยพเข้าเมืองที่เข้มงวดมากขึ้นและประกาศว่าจะไม่มีข้อตกลงที่จะปกป้องคุ้มครองกลุ่มคนที่เรียกว่าดาก้าหรือดรีมเมอร์ซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในสหรัฐเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วโดยขณะนี้กลุ่มคนดังกล่าวที่เรียกว่าดรีมเมอร์นั้นเป็นเยาวชนซึ่งเติบโตอยู่ในสหรัฐถึงแม้พ่อแม่จะเข้ามาอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมายแต่ปราศจากเอกสารหรือฐานะคุ้มครองทางกฎหมายเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐนั้นได้ประกาศยุติโครงการคุ้มครองเยาวชนดรีมเมอร์ที่ว่านี้แต่ให้เวลารัฐสภา6เดือนเพื่อหาทางออกหรือจัดทำแผนอย่างถาวรหรือกฎหมายปฏิรูปคนเข้าเมืองเพื่อแก้ปัญหาที่ว่านี้อย่างไรก็ตามศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้ยับยั้งคำสั่งมาตรการของรัฐบาลสหรัฐที่จะผลักดันหรือในประเทศคนเหล่านี้กลับประเทศในขณะที่กระบวนการดังกล่าวกำลังดำเนินไปในชั้นศาลของสหรัฐแต่ในการทวิตข้อความในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษพรรคเดโมแครตว่าไม่ให้ความร่วมมือในการออกกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองสหรัฐดังกล่าวรวมทั้งได้กล่าวโทษเม็กซิโกด้วยว่าให้ความร่วมมือแต่เพียงน้อยนิดที่จะระงับยับยั้งกระแสการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าเมืองข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐและขู่ด้วยว่าจะยุติข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาที่ทำกับเม็กซิโกในขณะนี้สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกนั้นกำลังเจรจาเพื่อที่จะมีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาซึ่งการประชุมครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นในสหรัฐในเดือนหน้าโดยเป็นการพบหารือเป็นรอบที่8แต่รัฐบาลสหรัฐยังไม่ประกาศกำหนดวันของการพบหารือเป็นรอบที่8นี้อย่างแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าอีกด้านหนึ่งนะครับการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนราว 1,300 รายการเพื่อตอบโต้เข้ากล่าวหาที่ว่าจีนนั้นลักลอบขโมยสินทรัพย์ทางปัญญาจากสหรัฐนั้นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องนี้อาจจะเป็นผลดีต่อการส่งสินค้าออกของเวียดนามไปยังสหรัฐได้แต่เรื่องนี้ก็อาจจะสร้างความเสี่ยงได้เช่นกันหากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงRalph Jenningผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่อมาจีนได้ตอบโต้ด้วยการประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทด้วยกันนะครับจนทำให้มีความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าโลกระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดทั้งสองประเทศนี้อย่างไรก็ตามสำหรับเวียดนามนักวิเคราะห์ ต่างเชื่อว่าอาจได้ประโยชน์จากสงครามการค้าที่ว่านี้นะครับดัสตินโดเฮอร์ตี้นักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีแซนชิราแอนด์แอสโซเซเต็ดในนครโฮจิมินห์กล่าวนะครับว่าหากสินค้าจีนที่ส่งออกไปสหรัฐถูกกำหนดภาษีเพิ่มแต่สินค้าจากเวียดนามได้รับยกเว้นประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ส่งออกในเวียดนามครับ
In that case Vietnam's export sector definitely benefit we're already seeing the US being very warm to Vietnam and US businesses keen on doing business
คุณโดเฮอร์ตี้เชื่อว่าเรื่องนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะที่ผ่านมาสหรัฐต้อนรับสินค้าจากเวียดนามเป็นอย่างดีและบริษัทอเมริกันก็ดูยินดีที่จะทำธุรกิจกับเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตในระดับ 7% ในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับโดยเฉพาะในภาคการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติโดยปัจจุบันสหรัฐคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับสินค้าส่งออกจากเวียดนามด้วยมูลค่าราว 46,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะเดียวกันบริษัทอเมริกันหลายบริษัทต่างลงทุนสร้างฐานการผลิตในเวียดนามเช่นบริษัทรถยนต์ Ford และบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Intelนักวิเคราะห์ยังเชื่อด้วยว่าหากจีนถูกสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มจริงๆเวียดนามอาจจะกลายเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐมากกว่าจีนโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหม่ที่ต้องการเลี่ยงภาษีในอัตราสูงแต่ก็มีนักวิเคราะห์บางคนที่เห็นว่าหากเกิดสงครามการค้าโลกขึ้นจริงตลาดโลกจะเกิดความผันผวนและเศรษฐกิจโลกอาจจะชะลอตัวลงซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเวียดนามที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักเช่นกันนะครับซองเซงบุนนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร CIMB ในสิงคโปร์เชื่อว่าหากสินค้าจากจีนได้รับผลกระทบเวียดนามก็จะโดนหางเลขไปด้วยเพราะเวลานี้เวียดนามเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์หลายอย่างให้กับบริษัทจีนโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ iPhone ที่ชิ้นส่วนต่างๆนั้นผลิตในหลายประเทศของเอเชียนะครับนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องสินค้าจีนจะล้นตลาดโลกและทะลักเข้าไปแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นๆรวมทั้งเวียดนามอาจารย์คาร์ลเฟเยอร์แห่ง University of New South Wales ในออสเตรเลียกล่าวนะครับว่าบริษัทจีนที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีของสหรัฐอาจจะใช้วิธีทุ่มตลาดในประเทศอื่นแทนเพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่หายไปครับ
Disruption to trade shouldn't affect Vietnam overall but the entire way the globe is reacting to this that I think could affect Vietnam. Vietnam is overall heavily committed
อาจารย์คาร์ลเฟเยอร์ชี้นะครับว่าปกติแล้วบริษัทจีนมักผลิตสินค้าจำนวนมากได้ในต้นทุนต่ำทำให้สามารถขายสินค้านั้นในราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศอื่นนอกจากนี้การที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เวียดนามรวมทั้งประเทศอื่นๆนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกทั้งสองประเทศนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 24,103 จุด Nasdaq ที่ 7,063 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,641 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวลานี้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook กำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายฝ่ายนะครับทั้งในอเมริกาและอังกฤษเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโดยมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook เตรียมขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาอเมริกันในเดือนนี้สืบเนื่องจากข่าวที่ว่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Cambridge Analytica ดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 50ล้านคนไปใช้ในทางการเมืองซึ่งหวังผลให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนนะครับและล่าสุดองค์กรธุรกิจหลายแห่งพากันหยุดลงโฆษณากับ Facebook จนกว่าเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นหนึ่งในนั้นคือบริษัท Mozilla เจ้าของเว็บเบราว์เซอร์ Firefox ที่บอกว่าต้องการให้ Facebook แสดงความโปร่งใสเรื่องการใช้ข้อมูลของสมาชิกขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีเชื่อนะครับว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะนิยามกฎเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูลของสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในอนาคตนะครับ และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติได้ประกาศรายชื่อเรือขนส่งสินค้า27ลำบริษัทต่างๆ21แห่งและนักธุรกิจอีก1คนที่ถูกระบุชื่อในบัญชีดำจากการช่วยเหลือเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติการประกาศชื่อผู้กระทำผิดที่ว่านี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปราบปรามการลักลอบทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือที่เข้าข่ายละเมิดมาตรการลงโทษของ UN นะครับในจำนวนนี้มีเรือขนส่งสินค้าและน้ำมันของเกาหลีเหนือ13ลำที่ถูกห้ามเทียบท่าในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งบริษัทของเกาหลีเหนือ12บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของเรือเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆในจีนสิงคโปร์ปานามาและหมู่เกาะมาแชลที่ถูกระบุชื่อในบัญชีดำด้วยไปกันที่ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับเกิดเหตุการณ์ลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อบริษัท Hudson's Bay ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรูในสหรัฐ Lord and Taylor และ Saks Fifth Avenue เปิดเผยนะครับว่าแฮกเกอร์ได้ขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้ากว่า5ล้านคนที่ซื้อสินค้าที่ห้างของบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วบริษัทตรวจสอบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Gemini Adversary ได้เป็นผู้พบการขโมยข้อมูลดังกล่าวหลังจากแฮกเกอร์จากรัสเซียที่ใช้ชื่อว่า Fin7 ได้นำข้อมูลที่ขโมยได้ไปนั้นเสนอขายในเว็บใต้ดินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเชื่อว่าแฮกเกอร์ใช้วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ที่เครื่องคิดเงินในห้างเพื่อขโมยข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งอาจไม่กระทบถึงผู้ซื้อสินค้าทางออนไลน์แต่ก็ถือว่าเป็นการลอบขโมยข้อมูลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในธุรกิจขายปลีกของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแฮกข้อมูลเช่นกันนะครับบริษัทกีฬารายใหญ่ Under Armour เปิดเผยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าข้อมูลของผู้ใช้แอปพลิเคชัน MyFitnessPal จำนวน150ล้านคนถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาMyFitnessPal คือแอปที่ช่วยเก็บข้อมูลในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารของผู้ใช้ที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับซึ่งทาง Under Armour เผยว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยชื่ออีเมลและพาสเวิร์ดของผู้ใช้150ล้านคนการแฮกข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับและอยู่ใน5อันดับแรกของการถูกแฮกที่มีผู้เสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันอาทิตย์นี้ถือเป็นวันอีสเตอร์ในสหรัฐซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองการฟื้นจากความตายของพระเยซูโดยเทศกาลสำคัญนี้มีสัญลักษณ์หลายอย่างเช่นกระต่ายและไข่สมาคมผู้ผลิตขนมหวานของสหรัฐระบุนะครับว่าเทศกาลอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่ลูกอมขนมหวานขายดีมากเป็นอันดับ2รองจากเทศกาลฮาโลวีนโดยคาดว่าปีนี้ยอดขายลูกอมขนมหวานจะอยู่ที่ระดับ 2,600 ล้านดอลลาร์นะครับคุณเดวิดเบอร์ตันเจ้าของร้านขายขนมหวานในกรุงวอชิงตันระบุว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดในเทศกาลอีสเตอร์ก็คือช็อกโกแลตนะครับโดยเฉพาะช็อกโกแลตนมที่เป็นลูกบอลเล็กๆและรูปกระต่ายรวมทั้งขนมที่เป็นทรงกลมหรือวงรีคล้ายไข่ไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากธุรกิจต่อด้วยเรื่องประชากรครับผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าปลายศตวรรษนี้หรือราว80ปีข้างหน้าโลกจะมีเมืองใหญ่หลายแห่งที่มีประชากรเกิน100ล้านคนและนครลาโกสของไนจีเรียจะเป็นเมืองแรกคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่จากสถาบันด้านเทคโนโลยีออนโทริโอชี้ว่าภายในปลายคริสต์ศตวรรษนี้คาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นไปถึง 14,000 ล้านคนและ 80% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองต่างๆค่ะศาสตราจารย์แดเนียลฮุนเวกผู้ร่วมร่างผลการวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
We're now seeing the urbanization wave heading through China toward the latter part of its urbanization and now it's headed for India
ศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวนะคะว่าเรากำลังเห็นการขยายตัวของเขตเมืองไปทั่วจีน และกำลังมุ่งหน้าไปยังอินเดียและหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆในแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะและนั่นอาจหมายความว่าจะมีเมืองแรกของโลกที่มีประชากร100ล้านคนและเมืองอันดับหนึ่งที่น่าจะได้ตำแหน่งนี้คือเมืองลากอสอดีตเมืองหลวงของไนจีเรียค่ะในปัจจุบันเมืองลากอสมีประชากร20ล้านคนแม้ว่าจะไม่ถือว่ามีประชากรมากที่สุดในโลกแต่ก็มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในปัจจุบันคือกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรราว38ล้านคนค่ะและภายใน2รุ่นคนที่ผ่านมานะคะเมืองลากอสได้มีประชากรเพิ่มขึ้น100เท่าตัวค่ะและคาดว่าภายในปีพ.ศ. 2653เมืองลากอสอาจจะมีประชากรมากกว่าจำนวนคนในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดค่ะ
Well, Lagos, Dar es Salaam, Kinshasa, these are the cities that are looking at 4-5-fold increases in population.
ศาสตราจารย์ฮุนเวกกล่าวนะคะว่าเมืองลากอสเมืองดาเอสซาลามและกรุงกินชาซาเมืองเหล่านี้น่าจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าตัวและภายในปลายศตวรรษนี้นะคะเมืองที่จะมีจำนวนประชากรมากที่สุด20อันดับส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกาค่ะเมืองลากอสขยายตัวกินพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าไปจนถึงชุมชนกระท่อมและสลัมค่ะประชากรในเมืองลากอสเพิ่มขึ้นที่900คนต่อวันกลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุดของเมืองมักเป็นคนที่อยู่ในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นที่อาศัยในสลัมติดกับหนองน้ำทางด้านหน่วยงาน Amnesty International ได้เตือนว่าการบังคับย้ายถิ่นคนเหล่านี้ออกจากพื้นที่เพื่อการพัฒนาใหม่ๆได้เป็นเหตุให้ประชากรมากกว่า 30,000 คนกลายเป็นคนไร้บ้านและอย่างน้อย11คนเสียชีวิตค่ะโอลาดีฟูโฟอาวิโอมิเยอาศัยในชุมชนกระท่อมในเมืองลากอสค่ะ
The threat of being evicted
เขากล่าวว่าคนในชุมชนต่างมีความกลัวว่าจะถูกขับไล่หรือบังคับยกย้ายจากพื้นที่ในช่วงกลางคืนทั่วทั้งทวีปแอฟริกานะคะระดับอายุมัธยฐานอยู่ต่ำกว่า20ปีค่ะและอัตราการเจริญพันธุ์อยู่ที่ 4.4 คนต่อผู้หญิง1คนนี่ทำให้แม้แต่เมืองเล็กๆก็คาดว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากกรุงนีอาเมเมืองหลวงของสาธารณรัฐนีเจร์อาจจะโตจากประชากรน้อยกว่า1ล้านคนในปัจจุบันไปเป็น46ล้านคนภายในปลายศตวรรษนี้และเช่นเดียวกับเมืองแบลนไทในมาลาวีนะคะซึ่งจะโตจากประชากร1ล้านคนเป็น40ล้านคนค่ะในทวีปเอเชียก็เช่นกันนะคะจะเห็นการเติบโตอย่างมากของจำนวนประชากรในเขตเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงคาบูของอัฟกานิสถานก็คาดว่าจะมีจำนวนประชากรถึง50ล้านคนค่ะ
ครับนครลากอสของไนจีเรียซึ่งมีประชากรราว20ล้านคนในขณะนี้ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของการนำขยะหรือของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ซ้ำนะครับอิสราเอลมีบริษัทแห่งหนึ่งใช้เทคโนโลยีแปลสภาพขยะอาหารให้เป็นวัสดุคอมโพสิตเพื่อผลิตเป็นสิ่งของต่างๆส่วนที่ไนจีเรียก็มีนักธุรกิจหน้าใหม่ที่ใช้พลาสติกซึ่งใช้แล้วผลิตเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกันนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัทสัญชาติอิสราเอลแห่งนี้นะคะชื่อว่า UBQ กำลังใช้ประโยชน์ดังกล่าวจากขยะเหล่านี้ค่ะให้กลายเป็นวัสดุคอมโพสิตที่นำไปหมุนเวียนใช้ได้อีก
So what you're looking at here might look like garbage but what we do is we convert it and we can convert it into a chair a table
คริสโตเฟอร์สวีนประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท UBQ กล่าวว่าสิ่งที่คุณมองเห็นอาจจะเป็นเพียงขยะแต่ว่าทางบริษัทสามารถแปลสภาพขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นเก้าอี้โต๊ะทั้งขยะหรือแม้แต่แจกันดอกไม้ค่ะ
It involves all your food leftovers, the banana peels, the chicken bones and the hamburger.
แจ็คบิคิโอประธานฝ่ายบริหารของบริษัท UBQ กล่าวว่าขยะเหล่านี้เป็นขยะที่หลงเหลือจากอาหารค่ะอาทิเปลือกกล้วยกระดูกไก่และแฮมเบอร์เกอร์พลาสติกสกปรกกล่องกระดาษสกปรกและกระดาษที่ใช้แล้วโดยนำไปตากแห้งและบดเข้าด้วยกันแล้วแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคของบริษัทที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์แล้วค่ะขยะเหล่านี้ถูกบดเป็นผงและแปรสภาพให้เป็นเม็ดเหมือนกับเม็ดพลาสติกเพื่อให้บริษัทต่างๆนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตค่ะทางบริษัท UBQ หวังนะคะว่านวัตกรรมของบริษัทจะช่วยเปลี่ยนโฉมหน้าของการจัดการขยะในระดับทั่วโลกค่ะและในขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าว VOA รายงานค่ะว่ามีนักธุรกิจชาวไนจีเรียคนหนึ่งกำลังใช้ขยะพลาสติกผลิตเป็นเสื้อกันฝนกระเป๋านักเรียนผ้าคลุมรถยนต์และรองเท้าเพื่อช่วยลดขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะ
I got to understand that over 27 million such as our waste littered on the streets on a daily basis.
Oleyemi Samson, นักธุรกิจชาวไนจีเรียกล่าวว่ามีขยะและขวดน้ำพลาสติกมากกว่า27ล้านชิ้นถูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามท้องถนนทุกวันค่ะทำให้เขาเริ่มคิดหาวิธีที่จะนำขยะพลาสติกเหล่านี้มาใช้ใหม่เพื่อช่วยลดขยะและมลพิษเพราะขยะพลาสติกใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลายค่ะอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากขยะพลาสติกต้องใช้เวลาพักใหญ่นะคะกว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในท้องถิ่นค่ะซัมสันกล่าวว่าหลายคนไม่มั่นใจในตอนแรกแต่เมื่อถือกระเป๋านักเรียนหรือสวมเสื้อกันฝนที่ทำจากขยะพลาสติกพวกเขาได้รับความสนใจจากคนอื่นๆเพราะใช้สินค้าที่ผลิตจากขยะพลาสติกใช้แล้วซึ่งช่วยลดขยะบนโลกและส่งเสริมธุรกิจที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ผู้บริโภคบางคนก็ปฏิเสธเสียงแข็งนะคะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะพลาสติกใช้แล้วค่ะ
No, I cannot use it because these water sachets are dirty.
อิมานูเอลอิตินีชาวเมืองลาโกสกล่าวว่าไม่มีทางที่เขาจะให้ลูกสวมเสื้อกันฝนหรือถือกระเป๋านักเรียนที่ทำจากขยะพลาสติกไปโรงเรียนค่ะเพราะขยะพลาสติกสกปรก
Yes, I can use it because seeing the pictures, it looks lovely.
ทางด้านวิกเตอร์แอนเยสซีชาวเมืองลาโกสอีกคนหนึ่งกล่าวว่าตนเองจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้แล้วอย่างแน่นอนค่ะเขาเคยเห็นรูปภาพสินค้าแล้วดูสวยดีและน่าใช้รายงานของธนาคารโลกเมื่อปีพ.ศ. 2554หรือเมื่อเกือบ7ปีที่แล้วนะคะเมืองลาโกสอดีตเมืองหลวงของไนจีเรียผลิตขยะถึงวันละ 9,000 เมตริกตันค่ะแซมสันนักธุรกิจกล่าวนะคะว่าเขาหวังว่าจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่และเจ้าหน้าที่ของทางการในเรื่องของการจัดการขยะถึงแม้ว่าธุรกิจของเขายังไม่ได้กำไรในขณะนี้ก็ตามค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโรคระบาด ที่เกิดในแอฟริกาถึงลุกลามมายังเอเชียได้ทั้งที่มีสภาพแวดล้อมต่างกันนักวิทยาศาสตร์มีคำตอบเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันจะนำรายงานของเฟสลาปิดุสมาบอกว่าเชื้อโรคเหล่านี้เดินทางโดยอาศัยกระแสลมในชั้นบรรยากาศของโลกครับ
บนทะเลทรายซาฮาราอันร้อนระอุและแห้งแล้งนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามากมายมหาศาลทว่าบ้านของมันกลับไม่ใช่บนผืนทรายอย่างที่เราคิดแต่อยู่บนท้องฟ้าค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ใช้เวลาถึง20ปีพยายามค้นหาคำตอบของการเจ็บป่วยของผู้คนด้วยเชื้อโรคแบบเดียวกันแต่กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกว่าที่จริงแล้วไวรัสและเชื้อแบคทีเรียนั้นเดินทางข้ามทวีปได้อย่างไรพวกเขาตั้งห้องทดลองบนเทือกเขาซีราเนวาดาของสเปนเพื่อศึกษาการเดินทางของเชื้อโรคขนาดเล็กที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและพบว่าไวรัสและแบคทีเรียหลายล้านชนิดรวมถึงเชื้อโรคร้ายมากมายถูกพัดขึ้นไปอยู่บนชั้นบรรยากาศโลกในรูปแบบของอนูขนาดเล็กๆเช่นฝุ่นจากทะเลทรายที่สามารถเดินทางตระเวนไปถึงอีกฟากหนึ่งของโลกได้ค่ะ
So if you have some viruses in the Saharan desert they can be traveling to the Amazon just because this
อิซาเบลเรเช่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศของจุลชีพบว่าเราอาจจะพบไวรัสจากทะเลทรายซาฮาราเดินทางไปยังแอมะซอนหรือไวรัสจากพื้นผิวมหาสมุทรที่เดินทางไปถึงยุโรปได้จากการเคลื่อนที่ของชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นค่ะทีมวิจัยนานาชาติกลุ่มนี้พบแบคทีเรียหลาย10ล้านชนิดและไวรัสเกือบ 1,000 ล้านตัวต่อตารางเมตรอยู่ในชั้นบรรยากาศในพื้นที่สำรวจนี้ทุกวันไวรัสส่วนใหญ่จะถูกพัดมาจากละอองน้ำในทะเลลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศและกลับลงมาสู่โลกด้วยฝนและพายุฝุ่นค่ะ
The important of thing of our work was like we show this number is not small it's really big and that could be
คุณเรเช่เพิ่มเติมว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่การเดินทางของพวกมันแต่คือจำนวนของไวรัสและแบคทีเรียจำนวนมหาศาลบนชั้นบรรยากาศซึ่งช่วยไขข้อข้องใจว่าทำไมเราจึงพบไวรัสในรูปแบบเดียวกันในหลายทวีปทั่วโลกค่ะการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร International Society of Microbial Ecology ชิ้นนี้อาจทำให้คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตบนโลกอันแสนซับซ้อนนี้ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเรื่องของการเดินทางของเชื้อโรคโดยเกาะกระแสลมบนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington